Λέγαμε πολλές και πάμε να συναντήσουμε τον Κωστή Τζερμία, τον συνάδελφο. Καλημέρα Κωστή μου, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
Καλή σου μέρα Νίκο, καλημέρα σε όλους σας.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Πώς είδες όλες αυτές τις συναντήσεις και αν και εκεί βεβαίως που είσαι συζητούν πολύ αυτό το θέμα, δηλαδή με τις τράπεζες τις πολύ δυνατές να αρχίζουν να κλειδονίζονται τώρα.
Κοίταξε Νίκο, και βέβαια υπάρχει εδώ πέρα μια ειδησιογραφία σχετικά με το θέμα και ειδικά με το θέμα της Γερμανίας και της Deutsche Bank που άμεσα αφορά και το Βέλγιο, έτσι. Αλλά όπως ξέρουμε σήμερα υπάρχει μια μεγάλη απεργία στη Γερμανία,
ναι,
στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Περιλαμβάνει και τα αεροδρόμια αυτά και τα αεροπλάνα δηλαδή, να ξέρουν όλοι όσοι ταξιδεύουν προς τη Γερμανία ότι θα αντιμετωπίσουν κάποια ζητήματα τα επόμενα 24 ώρα μέχρι να ισορροπήσει λίγο η κατάσταση. Σήμερα πάντως δεν κινείται τίποτα στη Γερμανία. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό έρχεται μετά από τις ειδήσεις που αφορούν και την Deutsche Bank, της οποίας η δύσκολη θέση φάνηκε μετά την υπόθεση της Swiss, τράπεζας δηλαδή της μεγάλης τράπεζας ελβετικής και κατόπιν της υποθέσεως της αμερικάνικης τράπεζας της Silicon, η οποία βρέθηκε επίσης στο απειρόβλητο, βρέθηκε δηλαδή στο άπειρο, μάλλον χάθηκε και αυτή. Μια σειρά λοιπόν από τέτοια δεδομένα επηρεάζουν, Νίκο, σαφώς την κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Έχουν όμως εδώ στο Βέλγιο και τα δικά τους ζητήματα, δηλαδή απεργιακές κινητοποιήσεις που αφορούν σε όλους τους κλάδους και ειδικά σε αυτών των αγροτών που κινητοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή για θέματα που αφορούν στον κλάδο τους και που δεν είναι οι μόνοι σε όλη την Ευρώπη. Τα ίδια ζητήματα προκύπτουν και στη Γαλλία. Βλέπουμε τι γίνεται στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις μεγάλες της Γαλλίας σχετικά με τα ζητήματα της συνταξιοδότησης και δεν είναι μόνο αυτά, Νίκο, γιατί αυτό είναι, θα λέγαμε, το κερασάκι της τούρκτας όσον αφορά τα γαλλικά πράγματα. Θέλω να πω με αυτό, Νίκο, ότι το Βέλγιο, ως είναι φυσικό, επηρεάζεται άμεσα από την οποιαδήποτε κατάσταση στον οποιοδήποτε τομέα. Ας φανταστούμε τώρα ότι στο θέμα της οικονομίας, όπου όπως και καταλαβαίνουμε όλες οι χώρες εκεί επενδύουν το μέλλον τους, τα πράγματα να είναι σε ένα σοβαρό σκεπτικό και βέβαια η Δύση αυτή να παίζει πρώτο ρόλο. Παρόλο που σήμερα λίγο έχουν πέσει οι τόνοι. Οι Βέλγοι δεν είναι όπως οι Έλληνες που φέρνουν την καταστροφή στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, γιατί έχουν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από τους απλούς πολίτες, Νίκο, της χώρας. Δηλαδή οι απλοί πολίτες παίζουν πολύ χρηματιστήριο. Έτσι προφανώς και δεν θέλουν να ταράξουν αυτά τα νερά, διότι αν ταραχτούν αυτά τα νερά θα έχουμε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει το ίδιο και οι ειδήσεις βγαίνουν πιο απλόχερα, θα λέγαμε.
Ναι, αλίμονο, άνετα,
απρόσκοπτα.
Αλίμονο.
Πάντως η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι συναντήθηκαν οι μεγάλοι στις Βρυξέλλες και ο κύριος Μητσοτάκης, αν θέλουμε να πούμε για αυτή τη συνάντηση, στη Σύνοδο Κορυφής δήλωσε μετά από κάποια σχετική ερώτηση ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τις προτάσεις της Κομισιόν για νέα οικονομική διακυβέρνηση και η πρόταση αυτή αναγνωρίζει τη δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία και μια λογική αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους και πως αυτή τη θέση φαίνεται να την ασπάζονται τα περισσότερα κράτη-μέλη, μιλώντας πάντα για τη σχέση της Ελλάδας με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γιατί αυτό μας ενδιέφερε ή ενδιέφερε την Ελλάδα σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση των κορυφαίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το μήνυμα,
πιο γρήγορη πρόοδο, ναι, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Μητσοτάκης και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να χαράξει πολιτική που να αποκλιμακώνει το χρέος.
Σωστά.
Και να μην υπονομεύει την δημοσιονομική σταθερότητα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι σίγουρος ότι μπορεί να πετύχει εντός του 2023 το στόχο μιας επενδυτικής βαθμίδας, εφόσον βέβαια ο ελληνικός λαός του εμπιστευτεί την επόμενη μέρα των εκλογών για άλλη μια τετραετία, Νίκο, τη διακυβέρνηση. Αυτό δείχνει ωστόσο και την ειδοποιώ διαφορά. Δηλαδή μπορεί να λέμε ότι θέλουμε τώρα, Νίκο, και μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα, αλλά κοντός ψαλμός, αλληλούια. Σε λίγο θα γίνουν οι εκλογές και αυτές θα αποδείξουν τι θα προκύψει στο μέλλον. Μέχρι εδώ καλά είμαστε. Αυτά είναι τα νέα δηλαδή σε γενικές γραμμές. Επίσης ο κύριος Πρωθυπουργός ανέφερε ότι κανείς δεν είναι σίγουρο για το τι θα γίνει τον επόμενο χρόνο και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γεμίσουν στις οι αποθήκες της Ευρώπης με φυσικό αέριο για να γίνει ένας επανασχεδιασμός της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, καθότι μπορεί τώρα να περάσαμε ένα καλό χειμώνα, αλλά το μέλλον θα δείξει κατά πόσον είμαστε ικανοί να αντεπεξέλθουμε σε πιο δύσκολες καταστάσεις. Κρατάμε δηλαδή τα γέμια, Νίκο, ακόμα. Αυτό είναι δηλαδή το σύνθημα. Πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα θα πρέπει και είναι πρωταγωνίστρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ σημείωσε πως η αποκλιμάκωση στις τιμές ξεκίνησε όταν αλήφθη η απόφαση για την επιβολή πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου. Βέβαια, εγώ να μου επιτρέψεις, Νίκο, η διαφορά ανάμεσα στο Βέλγιο και στην Ελλάδα είναι ότι εδώ πέφτουν οι τιμές στο βαρέλι και πέφτουν και οι τιμές στο βενζινάδικο, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Στην Ελλάδα δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
Στην Ελλάδα όχι, ό,τι ανεβαίνει δεν πέφτει με τίποτα, Κωστή.
Εδώ έχουμε μία μείωση, ας πούμε, της τιμής, όχι τόσο μεγάλη όσο δεν περιμέναμε, αλλά υπάρχει μία αυξομείωση που μας δίνει έτσι μία ανάσα ορισμένες μέρες. Αλλά στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό. Πάντως, συζητήθηκαν εδώ που υπήρχε η συνάντηση, συντήθηκε συζητήθηκαν δηλαδή τα τελευταία γεγονότα μετά το τραγικό αυτό δυστύχημα και εφόσον ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδεχτεί την πρόταση, πρόσκληση της κυρίας Φόντερ Λάιεν για να σταλούν ειδικοί και να αρχίζουν να σκέφτονται για το μέλλον των σιδηροδρόμων, όλα αυτά υπό το καθεστώς, υπό το θόλο όλων όσων γίνονται στην Ελλάδα, Νίκο, λόγω των εκλογών που θα προκύψουν και μιλάω πάντα για τις δηλώσεις ένθε και ένθε των αρχηγών των κομμάτων.
Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, έτσι και αλλιώς.
Πάντως όλοι μιλάνε για μια σταθερότητα στις ελληνικές τράπεζες, τουλάχιστον δεν φαίνεται ο Βοράς να ανησυχεί αυτή τη στιγμή ή να διαφαίνεται μια ανησυχία για την Ελλάδα. Και αυτό βοηθάει κατά κάποιο τρόπο και τη σταθερότητα της Ευρώπης, Νίκο. Γιατί αυτή τη στιγμή η Γαλλία βρίσκεται σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα πρέπει δηλαδή να σιωπήσουν οι φωνές των διαδηλώσεων και των απεργιών στις μεγάλες πόλεις, παντού δηλαδή, για να μπορούμε να δούμε μέσα από τον καπνό ποιο είναι το τοπίο το οποίο έχει αναδυθεί. Πόσο αυτό έχει επηρεάσει την γαλλική ουσιαστικά αγορά και καθώσον ή οποιαδήποτε αυξομοίωση στο ένα κράτος αλυσιδωτά επηρεάζει και τα υπόλοιπα κράτη, να δούμε τι θα προκύψει από αυτό. Από τη Γαλλία περιμένουμε ακόμα Ραφάλ και τις φρεγάτες.
Βεβαίως, δις μπέλαρα, ναι.
Πάντως, λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Μακρόν έχει και τα θετικά χαιρετίσματα και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Μητσοτάκη.
Έχει το ζόρι του τώρα, έχει μεγάλο ζόρι ο κύριος Μακρόν, αλλά εντάξει.
Ναι, είναι εγώης ο Μακρόν, πέρα τούτου, αλλά πραγματικά είναι να στενοχωριέται κανείς, διότι και εδώ γίνανε διαδηλώσεις και είχαμε παρέκτροπα, αλλά στο Παρίσι φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Οι άνθρωποι τώρα κατεβαίνουν, δεν είναι συνηθισμένοι οι Γάλλοι να το κάνουν αυτό, κατεβαίνουν να καθαρίζουν μόνοι τους δρόμους από τα σκουπίδια.
Φοβερό, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή εβδομάδα σας εύχομαι, καλή συνέχεια.
Σε λίγες μέρες θα πούμε για την κυρία Καϊλή, γιατί την ξεχάσαμε.
Εντάξει. Α, ναι, έχει πάει, να προσθέσω τελέως, έχει πάει με τον Ζε Μαρίν, τον νέο της δικηγόρο, τον Βέλγο, στο ακυρωτικό πια δικαστήριο. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες γι' αυτό.
Εντάξει, Κωστή μου, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
Καλημέρα μου, γεια σου, Νίκο.